halkani waa washington la taasoo maraga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
waagaag dhegeystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha noofembarna waa 4/2017. idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa si wada jira idinku daadiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobo kala duwan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maalin ka hor safarka uu madaxweyne Donald Trump uu ku marayo qaaradda Aasiya ayaa aqalka cad ee Mareykanku uu sheegay in khatarta kasoo baxaysa Kuuriyada Waqooyi ay xagga ugu sarreysa ay geli doonto ajendaha uu ula tegi doono hogaamiyeyaasha ula kulmayo, islamarkaana in nukliyarka laga joojiyo Kuuriyada Waqooyi ay tahay natiijada keliya ee la aqbalayo. haddii lagu gaari waayo cadaadiska iyo cunaqabateynaha dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee la saaray Kuuriyada Waqooyi, ayaa la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka McMaster uu Khamiistii ka digay in Mareykanku uu gardarada Kuuriyada Waqooyi kaga jawaabi doono dhammaan wixii suurtagal ah. cilmi baaris dhowaan uu sameeyey telefishinka NBC ee Mareykanka ayaa muujinaysa in dowladda Mareykanka ay u arkayso Kuuriyada Waqooyi inay Mareykanka ku tahay khatar ama ay tahay khatarta ugu badan. madaxweyne Donald Trump ayaa sida qorshuhu yahay Kuuriyada Koonfureed booqan doona 7-8 bisha Novembar, taasi oo noqonaysa lugtiisa labaad ee safarka oo qaadan doona muddo 12 bisha oo ku marayo 5 waddan oo qaaradda Aasiya.
nin u dhashay dalka Niger oo sheegay in isagu helay 3 ka mid 4 askari ee Mareykanka ah ee bishii hore lagu dilay dalkaasi Niger ayaa sheegay in xilligaasi ay ahaayeen qaar wada dhiigga, islamarkaana labiskii ay xidhnaayeen laga saaray. Amadu Bochara ayaa qaybta luqadda Faransiiska ee laanta af Soomaaliga aninaada luqadda qaybta Faransiiska ee la hadasha Afrika ee v o a u sheegay inuu ahaa qofkii u horreeyey ee hela meydkooda kadib iska horimaadkii 4-tii bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar ay iskaga hor yimaadeen, islamarkaana dhex maray ciidamada gaarka ee Mareykanka iyo weliba maleeshiya jihaadiyiina oo jidgooyo ugalay tuulada Tongatongo oo ku taala galbeedka dalkaasi Niger. Bocher oo isagu degan Tongatongo ayaa sheegay in xilligaasi goobta uu ka baadi goobayay xaaskiisa iyo caruurtiisa. markii aan tuulada soo gaaray waxaan arkay meydka 3 askari oo cadcad oo Mareykana, waxaa jiray dhiig badan oo aanad malayn karaynin, ayaa isaga oo u waramaya qaybta Faransiiska ee la hadasha qaaradda Afrika v o eda uu sheegay. waxaana intaasi uu ku daray in uu 2 ka mid ah askartan uu gaari ka dhexelay, halka ka kalena uu ka helay dhulka.
subaxna si dhigisyaal ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA dhigisyaal waxaan raalaatan qadarka taqadaha muddo ka maqneen oo ay jirtay cilad farsamo haddana waxaad ku soo dhawaataan warkii ugu dambeeyay aan idin hayno magaalada Toronto waxaa caawa fiidkii lagu qabanayaa kulan dadweyne oo ay qaban qaabisay laanta af Soomaaliga VOA kaasi oo lagaga doodi doono dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida ee Canada degan kulankan dadweyne waxaa qaban ka qaybgalaya waalidiin ilmahooda la dilay iyo khubaro kala duwan koox ka tirsan VOA-da uu ku jiro madaxa laanta af Soomaaliga VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada oo iyagu maalmahan diyaarinayay barnaamijkan caawa lagu qaban doono halkaasi haddaba saare ciidan nuur ayaa qaabka uu kulankan uu u dhacayo iyo agaasinkaba ka wareysatay Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta af Soomaaliga V O A wareysigana sidan ayuu u dhacay
Cabdiraxmaan bal marka hore fikir guud naga sii kulanka dadweyne ee V O A soo qabanqaabisay iyo nuxurka qodobada lagu faaqidi doono
mahadsanid Zahra kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida waqooyiga Ameerika guud ahaan gaar ahaan Canada iyo Toronto ka dhaca waxaa si gaar ah loo soo bandhigi doonaa fikirka waalidiin ilma laga dilay oo iyagu sheegi doona waxa ay iyaga la tahay in ay ugu wacan tahay kadibna waxaa dooda ay dadka doodaya ay dib ugu noqon doonaan oo ay ka hadal doonaan waxa ay u arkaan inay xal tahay oo arrinkan looga bixi karo
waatay Cabdiraxmaan bal waxaad nooga warantaa dadka ka qaybgalaya iyo qaabkaad u qorsheysan doodu dhacdo
Zahra, dadka ka qayb galaya kulankan dadweyne ee V O A ay qabanqaabisay waxaan afka ingiriiska lagu yidhahda town hall meeting waa afar qof oo iyagu miiska soo fariisanaya oo ka doodaya mowduucani aanu soo hadal qaadnay afarta waxaa kamid a hooyo wiil laga dilay aabe kamid a odayaasha soomaalida ee sida weyn ugu dhex jira bulshada una dhoondalooyla waxaa ka socda magaalada sheekh ka mid ah mashaahiikhda sumcadda weyn ku leh gobolka iyo nin dhalinyaro ah oo isha ku haya duruufaha gaarka ah ee dhalinyarada saameeya aqoonna u leh dhalinyarana u ah inuu ka hadlo mowduucyadani sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa iyo asalkiiba waxa ay ku timid arrintani fikirkiisa ka dhiiban doona wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan ayaana hadalka u qaybin doonta dadka doodaya sidoo kale dadweyne tiro badan ayaa kasoo qayb galaya oo iyagu fikirkooda ka dhiiban doona meesha iyaga oo su-aalana weydiin kara dadka dooda ku jira qaabka ama nidaamka kulanka u dhici doona waxay tahay aniga ayaa laba kelmadood ku furi doona oo dadka uga sheekeyn doona sababta V O A ku kaliftay inay timaado oo barnaamijkan ay qabatay laba qof oo bulshada magac weyn ku leh ayaa iyaguna hadalla koo kooban jeedin doona kadibna dooda ayaanu furaynaa dadweynaha ayaa markaa ugu dambeyntiina su-aalaha loo furi doonaa
waan gartay Cabdiraxmaan tobankii maalmood ee ugu dambeeyey xubno V O A ka tirsan oo aada hormood u tahay waxaad ka sugnaydeen magaalada Toronto howlahaad halkaasi u tagteenna dabcan kuma koobno uun doodan caawa barnaamijyo iyo wareysiyo kale ayaad ku howlanaydeen bal noo faahfaahi wixii idinka suuro galay ee aanu idinka filan karno
Zahra aniga hawsheeda inteeda badan waxay ahayd abaabulka guud ee dadka meesha imaanaya iyo sida habka aan u qaban doono hawsha ama sida ay dhacdadani dooda ay u dhici doonto laakiin Falastiin baa ahayd qofta maalkan oo tobanka maalmood wada joogtay ee barnaamijyada kala qabatay dooda badan iyo howlo wareysiyo u badanna ayay soo samaysay waxaa ka mid a wareysiyo ay la yeelatay hooyooyin wiilal laga dilay aabayaal iyaguna sidoo kale wiilal laga dilay oo kala duwan haween dhaqdhaqaaq iyo xarakaad nool ku dhex leh bulshada oo toronto aada u kala yaqaana oo iyaguna dooda aan ka qabanay dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo af soomaaliya englishba uga hadlay mowduucan nin ka tirsan madaxda sare ee booliska toronto qaybtan loo yaqaano etobico ee soomaalida u badantahay ee galbeedka toronto oo ka hadlay mushkiladan oo weliba arrin naxti le noo sheegay oo yidhi in 40% toronto oo dhan dilalka ka dhaca waxa ay ka dhacaan meeshan la yidhahdo etobica ee soomaalida u badantahay zahra intaasi waxay ahayd uun wixii dhibaato iyo negative ahaa ee laga hadlayay laakiin bulshada kuma koobna keliya khasaare iyo dhibaatee dhinac fiican baa jira wareysiyo waxaa jira iyagana aanu ka qaadnay macalimiin dhalinyarada u tababara xirfado ay shaqo ku raadsadaan oo qaar badan ka aflaheen iyo kuwa sportska u fura oo leyliya oo xagga ciyaarahana bara oo iyadana dhinacaasi ay ka muujinayaan inay magaaladu ahayn meel keliya la isku dile ay leedahay dhinac kale oo wanaagsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono. Barnaamijyadaas oo dhan waxaa dadka insha allah uga bogan doonaan barnaamijkeena qubanaha oo toddobaadyada soo socda aanu marba qaar dadka maqashiin doono haddii rabbi idmo.
kaasi waxa uu madaxa lantaf soomaaliga cabdiraxmaan yabrow uu khadka telefoonka ugu rameeyey sahra ciidla nuur khad kala socotana waa lantaf soomaaliga v o a.
hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba subax wanaagsan oo wanaagsan. Waa idaacadda subaxnimo ee laantaab soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucayeen hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee soo socota. Guddida ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgelinta wareegtadaasi iyo arrimo la xidhiidha hubinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha. Guddoomiye ku-xigeenka guddidaasi xildhibaan Cabdiqaadir Jaa Maxamuud ayaa wariyaha v o da Barkhad Maxamuud Kaariya war.
kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee magaalada muqdisho uga soconaya ayaa ahmiyad gaara uu u leeyahay ka doodista arrimaha dastuurka federaalka, maadaama ay jiraan qodobo qaar ka mida kuwa dastuurka ku jira ah oo laysku mari la'yahay kuwaasoo sal u ah arrimaha awood qaybsiga iyo kheyraadka waddanka. qodobka 54 ee kala qaybinta awoodaha iyo qodobka 53 ee ku salaysan wada xaajoodyada heerka caalamiga ah ayaa sal u noqda khilaafyada soo noqnoqda ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo keenay xataa inuu baaqdo shirkii bishii Oktoobar ee dib u dhacay ee dib habeynta qaran ee dastuurka oo ahaa shirweyne ee wasaaradda dastuurka soo qabanqaabisay, kaasoo muddo laga soo shaqeynayay laguna casuumay erge fara badan oo ka kala timid daafaha caalamka balse baaqday markii maamul goboleedyada ay ka goos adeegeen inay ka soo qayb galaan. haddaba sidee ayaa hirgelinta iyo taabagelinta dastuurka ay caqabad ugu tahay qodobada laysku mari la'yahay ee federaalka iyo maamul goboleedyada u dhexeeya? waxaan su'aashaasi weydiiyey wasiirka dastuurka dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil.
weegista dastuurka keliya maaha artikal laiska qoraayo keliya maaha, laakiin waxa waaye laftigeeda waxay tahay dib u heshiisiin iyo isdhexaajood arrimaha mugdiga dadka ku kala jiro in laysu geeyaan. waxaan qabaana arrintan hadda iskhilaafeen khilaafka lagu magacaabay maamul goboleedyada dowladda dhexe, anigu waxaan qabaa wax oo dhibaato agweyn runtii ma aha. waxaan u arkaaba wax positive, maxaa yeele waxay natusinaysaa hay-adaheeni dowliga ahaa inay ay dialog ama wada hadal geli karaan. mar haddii la wada fadhiyo la wada hadlayo, waxaa imanayo mataqaanaa xal baa imanayo watii soomaalidii jirtay. aan wada hadalno, aan heshiino. marka waxaan qabaa intii la kala maqan yahay oo tuhun jiro ayaa dhibaato jirta. inta laisla joogo la wada hadlayo wax fiicanaa socdo.
la'aanta maxkamadda dastuuriga ah ee dalka ayaa dhinaca kale ah caqabad weyn, maadaama aysan jirin cid kala saari karta dhinacyada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada marka ay isku qabsadaan qaar ka mida qodobada muhiimka u ah dastuurka. haddaba hirgelinta xilligan maxkamadaasi dastuuriga ah sidee ayay suuragal ku tahay? ahmiyad intee la'egse ayay leedahay? waxaa su'aashaasi isna weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka mid ahaa dadkii horay uga soo shaqeeyey hirgelinta iyo qoritaanka dastuurka, barana ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
sahra ay horta ahmiyad kayra caadiya ayay marka hore leedahay maxkamada dastuuriga ah in la sameeyo, waayo mar haddii imika la dhammaystiray maamul goboleeyada intoodii badnayd waxaa loo baahan yahay haddii cidi ay wax ka qabto sharciyada masalan ay soo saarto dowladda federaalkii waxay xaq u leedahay inay la tegto maxkamadda sare oo qodobka 4aad ayaa taas sheegaya. qodobka 8aad laftigiisuna wuxuu sheegayaa dadka dacwadaha ka keeni kara inay ka mid tahay xubnaha federaalku inay ka mid yihiin maamul goboleedyadu inay ka mid yihiin ayaa dowlad goboleedyadu inay ka mid yihiin baa ayuu caddaynayaa qodobka 8aad. marka madaxweynuhu inuu hadda sameeyo isagaa awoodi leh qodobka 9aad ayaa u siinaya madaxweynuhu inuu magacaabi karo guddoomiye maxkamadda isagoo la tashanaya guddiga adeega garsoorka. guddiga adeega garsoorka 9 qof ka koobanna haddaba wuu samaysan yahay, marka waa la samayn karaa, waana waqtigii loo baahnaa.
isla su'aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
شرعيا وهي أهيد إن لصمي محكمة الدستور كا سأقتها وها وقت يلا صمين لها بش كوات لابد يكون يسدها يطبقي ومركز دور بلوتكور مدعوين لحد الشيء محمود وصور دورخي جانوري لابد يكون يسدها يطبقي أهيد إن لأس آسو لما أس آسل أما هنقطو عظيم فرصمة هما هنقطو أما حيارك لها هنقطو كل يبوا من نوع تعلقو إن لصمي هنقطو لكن وحن رأينا نكون شعر وفيعن إن إيجستان هدى أن وانا دستور كلاف تجيرا أياوة لوغا حاجون دونا وحيالها إسكوهر إمانايا أما نقد يوكو جيرو إن أركسي لغا وليا شانتاسنا هيشي سري كجيرتا إن لغا قال مركا
سيكستوي نقطبا نظام كفدراليغا أو كعصب صوماليا أيا كينا إن إسقب قبسيغا وودها يسودو كلاقيراتكا أي نقدان كواسو نقنقضا يدو بلشادة قاركودنا مركا لأركا قلافيدو دولادة دحديدة إيا مامولادة laga dhaxmaqloo in wadanka ay daashadeen dagaalada soo jirsada muddo ka badan rubac qarniga oo soo wale u bisleen qaadashada nidaamka federaaliga
waaga dhigaystayaal raalinaga ahada san warbixintaydu ku sheegney wariyayaga barxad kaar iyo maano soo gudbinayna waxay noo soo tabinaysay wariyayaga saare abd axmed waxaanay ku saabsanayd muranka dhinaca shuruucda iyo dastuurka ku saabsan Soomaaliya ka taagan waxaana warbixintaasi iyo libaad kala socoteen VOA idaacadeeda subaxnimo
subaxo wanaagsan dhegeystayaal waxa aad u yar tirada hablaha suxufiyiinta ee wax ku barta ama ka hawlgala xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab maria nuur axmed waxa ay ka mid tahay hablaha u dhabar adeegay in ay soo bandhigaan xirfadooda wariyinimo waxaanay noqonaysaa gabadha keliya qaxootiga ah ee xirfadda saxafadnimo ku shaqeysa ee dhadhaab wariyaha v o eda maxamed faarax shiray ayaa maria la sheekaystay kadibna warbixintan inuu diyaariyay
maria axmed nuur waxay ku dhalatay dalka soomaaliya sanadku markuu ahaa 1991 xilligaasoo dalka Soomaaliya burbur cagta uu saaray waxayna ku dhalatay magaalada xeebta ku taal ee bariga dalka Soomaaliya Boosaaso sanadii 1998 ayaa Maria Nuur iyo qoyskoodu ay qaxootinimo dalkani Kenya u soo galeen halkaasoo Maria ay ka bilowday waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare 2015 ayaa Maria waxay ku biirtay macadka toobarka saxafada heeda NRC ay gacanta ku haysay ku yaalo xarada qaxootiga xagar dheere kaasoo ay ka qaadatay shahaadada koowaad ee saxafnimo
hadana soo toobartay oo iskaanin lixaad la ka soo qayb qaadatay in aan saxafada soo galno waa hay'adda NRC waxaan ugu horrentii aan attachment ahaan u tagnay sala FM oo hadda ka howlgasho gobolka waqooyi bari Kenya muddo hal sano iyo xoogaan waan ka soo shaqaynayay sala FM baan xirfadeenay waxaantii aan ku soo bandhiganay qaybo badan oo naga maqnaana halka ku soo qaadanay
Maria oo ah haweeneydii ugu horreysay ee qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ee wararkeedu toos hawada u galeen kala soo warramaysa xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay iga warramaysaa caqabadaha ku hareereysan haweeney suxufiyad ah oo ka hawlgalayso deegaan ay qaxootigu ku tahay
guud ahaan ba wariyaasha ku soo xariyaha qaxootiga dhadhaab ma awoodaan in ay ka baxaan xariyaha dhadhaab hadii ay noqoto in meelo kale ay ka doontaan warar in meelo kale u socdaalaan markaas ay danka gasho ma bixi karaan taasna waxaa sababaysa sharci markaas sidaas u sii adag oo ay uga bixi karaan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ma haystaan hadii aan kaaga hadlo dhanka saxaafadda gabdhaha hadii maanta aan u baahdo aniga shaqsi ahaan inaan soo duubto warbixin oo aan rekoorkayga qaato ama kaamerada qaato aan bulshada dhexgalo waxay ba iga aaminayaan in aan ahay qof markaas oo dhaqan kale la imaatay inta badanna waxay kugu dhaliilayaan haddii gabar mar wariye noqoto in ay ka tagayso dhaqankeeda wanaagsanaa TV hadday soo fariisato in ay dharkii asturnaanta gabdhaha lagu aqaan inay iska bedeleyso oo dharka qaaban ay soo xiranayso markii aad qof wareysi aad ka qaadaysid oo aad dahayd wareys noocaas aan u baahanahay kama qaadan kara wuxuu ku leeyahay adig dumar ayaa tahay maxaa waxaan kugu kalifay dumarka looma baahna inay meelaha ka hadlaan eeg dumar ayaa tahay waxaana kugu siinay iska daa inta badan saas ay nagu dhahaan dadka
suxufiyaduna iminka ka howlgasha TV maamulka Jubbaland uu leeyahay ogana soo waranta xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay ii sheegtay inay awoodo waxa ragga uu samayn kara inay samayso iminkana ay tartan culus kula jirto saxafiyiinta kale qaxootiga ku aysan yihiin ay ku wada sugan yihiin xariyaha qaxootiga dhadhaab
waxaan jecel lahay maanta inaan la tartanno ragga meesha maanta ay ka joogaan saxaafadda inta badan dumarka waxaa loo maleeyaa in keliya ay ku filan yihiin adeega guriga looma wadixi xitaa waxbarashada ayaa inta badan qiirqiil uga jirto inkastoo hadda laga gudbay waxyaabahaas oo dad waagi jaahiliga lagu gudbo oo dadka badan intooda ay leeyihiin hooyooyinka aabayaasha ay leeyihiin إن أخون إن أداين إن أربيض إن جبهة إن ميرشوا إن واحد برتان
عبد مهد وصحف كهو الجلحريها قحوتي الداب وحنا إن بدن لسه شقي ماريا فيو ذا يوح وغور رمي يحل يدي أي وذا شقين ين
ماريو إن واحد هاد إن جبر أنا مدو أنا سوي شقين جرني إن إذا عدا رسالة إن واحد هاد جبر هالكرة تقبض وحياة بدن منا حتى إن هذا إن سكودي كرن أيه دم على مرة وبيسكودي جبين أيه
عبد مهد وحلقنا إن هبلب بدن أي سكوديين هوشن أما أي جوان بقحوتيه أما برانا ين صحافة أما هذا بيكون حجران ماريا إن هالكرن مدن إن كل يرجعلي أو هبلها كلا سوسر وعيو كلا طاي.
ذيك أيلا شتين سوا حا أوبلنا إن فرق أو مرول ب إن مركي أيل إن واحد دوني سو أما أي واحد منا إصدار واحد ما قبل كرتي لا تعيشين كرتي أو مرول بنا رجع في عين كل يرجعلي شقلا إن مرول بنا واحد قف وحيل وهاينا مرول بنا أتدن شقلا قبته.
أنت بدن اللي يرد بدن حريها قحطي قاون تكو كرصدي وحنا كبرت حريها قحطي رداب بدن كود واحد مرؤن ناوليا ان دب دلك الصومالي او نقدان ماريانا waxay ii sheegtay inay go'aansatay in dalka Soomaaliya iminkay dib ugu noqoto si aqoonteeda xirfadeed ay u gaarsiiso kumanaanka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gudaha dalka Soomaaliya
ma qoskeeda muujinaya in Soomaali u laato oo aan maanta in sidan oo la shaqeysanayo xiriirka qoysiga dadka markan ku laato in Soomaali inaan halkay ka seegoso hadii aan helo xarun urbaahin ka soo shaqeynaa TV aan ku xidhaa aad aan qoso inaan ka shaqeyso mana aan dani in saxafada ma hadii la ka Soomaali in caqabada aan kala kulmaa waxaan rajaynayaa bulshada ku nool Soomaali sidan ugu shaqeynaa qow xiriirka ku nool inaan ugu shaqeeyaan oo halgalo
dawladda dalkani Kenya iyo hay'adaha qaramada midoobay uma ogolo in saxafiyiin si toos ah ugu howlgalaan gudaha xariyaha qaxootiga wasaaradda gudaha dalkani Kenya ayaana bixisa ogolaanshaha shaqo ee gudaha xariyaha qaxootiga looga soo warami karo iyadoo markaasina kaashanayso hay'adda qaramada midoobay laanta u qaabilsan UNHCR oo galaasha in gudaha xariyaha qaxootiga dadab ay ka siiso dadka ku sugan xariyaha qaxootiga si saxafi uga soo warama xaaladaha ku hareereysan dadka qaxootiga ah saxafiyinta xariyaha qaxootiga dadab kaliya waxay hay'adda qaramada midoobay iyo dawladda dalka Kenya u ogol yihiin inay kaliya ka soo waraman arrimaha bini'aadnimo ee ku hareereysan xariyaha qaxootiga dadab looma ogol inay ka baxaan xariyahaasi Xamed Faarax Shire VOA Garissa
guriga ayaga maxaa faarax shiraad uu maasiye gabagabadeed aadan marinaan Hussein ka codsado qodob kamid ah wararka adduunka
maatsan shiruuc maalinka hor safarka madaxweyne Donald Trump ku marayo qaarada Aasiya ayaa aqalka cad Mareykanka waxa uu sheegay in khatarta ka soo baxaysa kuurida waqooyi ay xagga uu sarreysa ka gali doonto ajendaha uu la tagi doono oo kala hadli doono hoggaamiyasha uu la kulmayo
gudahaana idaacadda ayaa soo xanimay intaasan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo idaacadda xigta galabta 4:00 galabnimo intaasan isugu imaan doono ama kowdii barka dhuhurnimaan ilaahde waxaan u leenahay sidaa iyo nabadgelyo.